Toko fa telo ambroapolo. Aroy Balama tamin'ny Balaka. Anoreno altara fito eto amin'ity toerana ity ary asiomby lafito sy ondry lafito efa vonona eto. Avy hatrany dia nataony Balaka izay nolazainy Balama. Ary nanolotra omby laharay sy ondry laharay teo ambonin'ny altara tsirairay izy ro lahy. Aroy Balama tamin'ny Balaka. Mijanona eto anilan'ny fanatitra dorana natolotra ao, fa izaho kosa andeha. Angamba hifandray amiko Jehovah ka eo anamiko. Ko izay asehony ihany ho lazaiko aminao. Tena keo amin'ny havoana iray mangadiady izy. Ary Andriamanitra nifandray tamin'ny Balama, ka hoy Balama taminy. Efa nataoko ny lahadahatra ro altara fito. Ary nanolotra omby laharay sy ondry laharay teo ambonin'ny altara tsirairay aho. Ko nataon'i Jehovah teo ambavan'ny Balama ny teny ka nilazany izy hoe, miverena any amin'ny Balaka dia lazao aminy izany. Dia niverina tany amin'ny Balaka izy, ary indreo fa teo anilan'ny fanatitra dorana natolo ny Balaka sy ny andrinany Moaba rehetra. Ary nanao hoateny Balama hoe, nampanalain'ny Balaka mpanjaka Moaba avy any Arama, avy any amin'ny tendrombohitra any Antsinanana, ka hoy izy, tongavaka hozony Jakoba, tongavaka meloiny Israely. Ataoko ahoana ny fanozona izay tsy nozonin'Andriamanitra, ary ataoko ahoana ny fanameloka izay tsy nomeloiny Jehovah? Fa avy eto tapon'ny Arambato no ahitako azy ireo, ary avy eto amin'ny havoana no atazanako azy. Fa oka monina eo amin'ny toerana mitokana izy, ary tsy mihevitra ny tena no isan'ireo firenena. Iza no maisan'ny vahoakan'i Jakoba izay maro be toy ny vovoka, ary iza no maisan'ny ampahefatry ny Israely? Aoka ho faty toy ny fahafatesan'olo mahitsy aho, ary aoka ho tahaka an'izay hafarano ny hafarako. Dia hoy Balaka tamin'ny Balama. Fa ino izao ataonao amiko izao? Ny anozona ny fahavaloko ny nakako anao, nefa vo maika amin'ntsodrano azy indray ianao. Dia hoy ny navalin'ny Balama. Tsy izay teny ataon'i Jehovah eo ambavako ihany ve no lazaiko? Aroy Balaka taminy. Andao mba hiaraka amiko any toerakafa izay ahitano andry zareo koa. Ny olonene tsisy ny tobony ihany no hitanao fa tsy izy rehetra. Ary hozondry zareo rehefa any ianao. Ko nentiny nakeo amin'ny sahany Zofima teo atapon'ny mpisika Balama. Ary nanorina altara fito Balaka ka nanolotra omby laharay sy ondry laharay teo ambonin'ny altara tsirairay. Aroy Balama taminy. Mijanona eto anilan'ny fanatitra dorana natolotra ao, fa izaho kosa ankehiry hifandray amin'Andriamanitra. Dia nifandray tamin'i Balama Jehovah ka nataony teo ambavany teny, ary nilazana izy hoe, miverena any amin'ny Balaka dia lazao aminy izany. Ko nakeo amin'ny Balaka izy, ary indreo fa teo anilan'ny fanatitra dorana natolo ny Balaka sy ireo andrinany Moaba. Aroy Balaka tamin'ny Balama. Inona no nolazain'i Jehovah? Dia nanao hoateny Balama hoe, mitsangana ary Balaka ka mienoa, mienoa ary zanak'i Zipporo, tsy mba olon'Andriamanitra ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina. Efa nilaza ve izy ka tsy hanatanteraka, ary efa niteny ka tsy hanefa? Nampiantsoina mba hitsodrano, ary nitsodrano izy ka tsy hanao mifanohitra amin'izany aho. Tsy avela nisy ampiasa herin'ny maizina melezana an'i Jakoba, ary tsy avela nisy loza anjony Israely. I Jehovah Andriamanitra no momba azy, ary manakoako eo aminy fiompinan'ny mpanjaka. Entin'Andriamanitra mivoaka avy any Ejipta izy ireo, ary miriotra mafy toy ny omby ity. Fa tsy misy herina eo amin'i Jakoba ny ozona famosaviana, ary tsy misy herina eo amin'i Israely ny sikety. Ko ankehitriny dia azo ataony milaza momba an'i Jakoba sy Israely hoe, jereo izay nataon'Andriamanitra, jereo fa hitsangana toy ny liona ny firenena iray, ary hijoro toy ny lioana izy. Tsy andry izy raha tsy efa nihinana remby, ary ny rano voavono no sotrony. dia hoy Balaka tamin'ny Balama. Raha tsy afaka manozona azy mihitsy ary ianao, dia aza mitsodrano azy koa. Fa hoy ny navalin'ny Balama. Tsy efa nilaza taminao ve aho hoe izay rehetra ho lazain'i Jehovah ihany no ataoko? Ary hoy Balaka, andao re hoentiko any an-toeran-kafa indray ianao e. Angamba ho tsara eo mason'ilay tenin'Andriamanitra izany ka hanozona andry zareo tokoa ianao rehefa any. Dia nentin'ny Balaka teo an-tampon'ny Peora izay hatazanana ny Jesimona izy. Ary hoy Balama tamin'ny Balaka, anoreno alitara fito eto amin'ity toerana ity a, ary asiomby lafito sy ondry lafito efa vonona eto. Dia nanao arak'izay nolazain'ny Balama Balaka ka nanolotra ombilahy iray sy ondry lahy iray teo ambonin'ny alitara tsirairay.